Milí přátelé, už dost dlouho jsme se zabývali ve druhé kapitole Malachiášova proroctví verši 15 a 16. Teď vstupujeme do závěrečného úseku, čili do 17. verše této druhé kapitoly a pak pokročíme zase kousek dál. Malachiáš tu končí úsek týkající se sociálních hříchů v rodině a pokud šlo o rozvod. Byly to hříchy, které v národě rozežíraly všechno živé jako rakovina. A jsou to hříchy, které ničí každý národ. Náš nebude výjimkou. A v 17. verši Malachiáš praví: Unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. A nebo kde je Bůh zastávající právo? Unavujete Hospodina svými slovy. Nemohu si pomoci, musím se tomu smát. Snad trochu divně reaguje náš Maggie. Bůh říká, jsem tak unavený těmi vašimi dlouhými zbožnými modlitbami, které mi odříkáváte. A jsem tak vyčerpán vašimi svědectvími. Opravdu mě unavujete. Jistě si vzpomenete, že v první kapitole tohoto proroctví lidé při svých formálních a mechanických bohoslužbách jakoby říkali Bohu, to je nuda, to nás unavuje, to nás nebaví. A teď na oplátku Bůh říká, svou pokryteckou službou mě strašně nudíte. A lid se ptá, čím ho unavujeme? Znovu tady vidíme domnělou, dotčenou nevinnost těchto lidí. Jsou uraženi, že Bůh se vůbec odvážil jim něco vytknout, něco jim říct. Naprosto si neuvědomují své hříchy a uvědomit si je ani nechtějí. Ptají se, čím ho unavujeme. Všimněte si, že toto je už pátá sarkastická otázka lidu proti Boží výtce za jejich přetvářku a falešnou bohoslužbu. Pohrdlivě a drze Bohu odporují, čím ho unavujeme. Bůh pro ně má odpověď, předkládá jim to tak, jak to je, tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje. A nebo kde je Bůh zastávající právo? Těmito svými výroky a především postoji vlastně očerňují Boží charakter. A nutno říci, že podobná filozofie se v historii lidstva vyskytuje často. Člověk říká, podívej se, vidím lidi, kteří jsou velcí hříšníci a přece se jim daří. Jakoby neměli žádné problémy. A jak jsem na tom já, přestože se snažím sloužit Bohu? Proč to Bůh dovolí? Co je to za spravedlnost? Žalmista jednou prožíval a také vyjádřil tutéž stížnost. Viděl kolem sebe lidi, kteří jednali zle a Bohu vůbec nesloužili. A přesto se zdálo, že se jim daří ze všech nejvíc. Žalm 73. Moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Když se žalmista rozhlížel kolem sebe, viděl, jak darebáci stále bohatnou, a chudí jsou stále chudšími. Právě tak si stěžovali někteří lidé v Malachiášových dnech a z tohoto postoje velmi rychle vzniká v úvozovkách nová morálka. Když se jim zdá, že každý, kdo činí zle, je vlastně dobrý, daří se mu. A tak začínají nazývat zlé dobrým a dobré zlým. Vyplatí se tedy dělat zlé. Thank you. Dnes se velmi často setkáváme s týmiž překroucenými postoji o tom, co je dobré a zlé, co se ještě může a co se už nesmí. A především ty hranice se velmi lehce u různých lidí posunují. Mnoho lidí říká, nebo spíš jedná podle pravidla, že krádeže či jiné menší anebo i větší zločiny se vyplatí. A tak lidé dělají, co mohou. To platí o velkých společnostech stejně jako o průměrných jednotlivcích. Vláda utrácí naše peníze bez jakékoliv odpovědnosti vůči lidu. Postoj naprostého nezájmu ve Washingtonu či v Praze je jeden ze skutečných problémů našeho světa. Politici se snaží podlézat bohatým a líbit se mocným. Po malém člověku se šlape a nikdo si toho nevšímá. Proč s tím Bůh něco neudělá? Žalmista vyznával, že jeho kroky málem sešly z cesty. Ale kousek dál v tom 73. žalmu žalmista vyznává, že našel odpověď na tento svůj problém. Teprve až přišel k Bohu. 17. verš. Teprv, když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Vidíte, žalmista se zpočátku díval jen do bezprostřední budoucnosti, anebo na přítomnost, jak se těm bezbožníkům daří. Ale co vzdálenější budoucnost a co věčnost těch, kterým se neprávem daří? Z našeho zorného úhlu patří všední dny těch žalmistových společníků starověké historii, ale tak tehdy oni rozhodovali o své věčnosti. A pokud jde o naši generaci, čas nám utíká. Takže co ti bezbožní dnes? Jistě, ať si budují tu svou, v úvozovkách, novou morálku. Mohou nashromáždit peněz, kolik chtějí, ale ti, kdo dnes činí zlo, se zakrátko setkají se soudem. Budou soudci muset dát odpověď. Je třeba být velmi opatrný, když posuzujeme zdánlivou boží nečinnost v naší současné společnosti. Každý nespasený člověk, který má aspoň ponětí o božím slově, zpravidla ví, že je hříšník a že Bůh je spravedlivý. Ale Bůh je shovívavý a proto nesoudí okamžitě, dává každému šanci. Jako děti jsme v jižní Oklahomě chodívali krást melouny. Mohu vám poctivě říct, že pokaždé, když jsme šli na pole, myslel jsem si, že snad uhodí blesk z nebe a zabije mě. Ale přesto jsem chodil krást. To je prostě své vole lidského srdce. Byť ještě jen malého chlapce, vzpomíná náš starý učitel, doktor McGee. Když Bůh nezasáhne vždycky okamžitě, člověk si to rád vykládá, že Bůh tedy nezasáhne vůbec. Kazatel 8.11 k tomu říká, poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. Ano, když se to člověku podaří jednou, myslí si, že to tak půjde i příště a potom vždycky. Tak podobně i lidé v Malachiášových dnech se ptali, kde je Bůh zastávající právo. A odpověď Bůh sám dává v následující kapitole. Třetí kapitola Malachiášova proroctví začíná boží odpovědí na otázky, které kladl Izrael na konci druhé kapitoly, jak jsme si je postupně četli. 17. verš říkal, unavujete Hospodina svými slovy. Ptáte se, čím ho unavujeme? Tím, že říkáte, každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on přeje, anebo kde je Bůh zastávající právo. A ta Hospodinova odpověď zde na začátku 3. kapitoly Malachiášova proroctví zní takto. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte. Posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Zde máme v jednom verši zmínku hned o dvou poslech. Jeden má připravit cestu a druhý je tu nazván poslem smlouvy. Doktor McGee nám jednoduše vysvětluje, že první posel, který tedy připraví cestu, je Jan Křtitel a druhý, ten posel smlouvy, že je Pán Ježíš Kristus. Proroctví o prvním poslu je citováno ve všech čtyřech evangeliích a vztahuje se na Jana Křtitele. To je jasné. Ale pojem posel smlouvy není nikde v evangeliích citován. Důvod je ovšem jasný. Tento posel smlouvy je sice Pán Ježíš, ale tento úsek nemá nic společného s jeho prvním příchodem. Není to jeho příchod v milosti. Není to příchod zachránce a vykupitele, ale jde o příchod soudce, o příchod toho, kdo uvede své království do svého poddanství a svrhne všechnu spouru na této zemi. Pamatujete si, jak při jedné příležitosti Pán Ježíš řekl: Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Lukáš 12:14. Při svém prvním příchodu zde Pán Ježíš nebyl jako soudce. Poprvé přišel, aby zachraňoval. Přišel, aby přinesl milost a ještě nikoli vládu. Přišel jako spasitel, ne jako svrchovaný pán. Rád bych se nyní na chvilku podíval do těch několika úseků z evangelií, které citují tento verš anebo tuto myšlenku o Janu Křtiteli. První z nich je Matouš 11, verše 9 a 10. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. V Markově evangeliu si čteme: Jakož psáno jest v proroctvích, aj já posílám anděla svého, čili posla svého, před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. Marek 1, druhý verš podle kralického překladu. A v témže překladu v Lukášovi čteme: Tento jest, o kterémž jest psáno, aj já posílám anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu tvou před tebou. Lukáš 7:27. A nakonec Jan, 1. kapitola, verš 23. píše: Řekl, já jsem hlas volajícího na poušti, spravte cestu páně, jakož pověděl Izajáš prorok. Tohle je ovšem citát z Izajáše. Ale vidíme, že Malachiáš prohlásil o Janu Křtiteli totéž, když jej označuje za posla, který má připravit cestu. Bůh tedy napřed pošle posla, který připraví cestu, a teprve na to, záhy na to, přijde sám spasitel. Protože je milostivý, chce zachraňovat, ale tím to zdaleka nekončí. Ten, který je spasitelem, přijde znovu jako posel smlouvy, aby volal k odpovědnosti ty, kdo tu jeho smlouvu porušili, tedy aby vykonal na zemi spravedlnost a soud. dává ve svém slově velmi jasně najevo, že jednou bude skutečně soudit lidstvo. Milí příteli, pokud nemáš Pána Ježíše jako svého spasitele, tak ti tento Ježíš bude soudcem, ať se ti to líbí nebo ne. On řekl, aniž zajisté otec soudí koho, ale všechen soud dal synu. Kralický překlad Jana 5.22. A v knize Zjevení vidíme, jak sedí na velkém bílém trůnu a všichni ztracení, čili všichni, kdo odmítli spasení, ať byli bohatí nebo chudí, vysocí či nízcí, velcí nebo malí, všichni budou stát před ním. Nezáleží na tom, za koho se pokládáš nebo kdo jsi. S hříchem před Bohem prostě neunikneš, milí posluchači. Když je napsáno posel smlouvy, musíme vědět, o kterou smlouvu jde. Mnozí si myslí, že je to nová smlouva zachycená v tom, čemu říkáme nový zákon. Ale tady v Malachiášovi se jedná o smlouvu, kterou Bůh uzavřel s izraelským národem. Tato smlouva je vyjádřena v písmu na několika místech. Například 3. Mojžíšova 26, 9 až 13. Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním. Budete jíst starou úrodu z loňska, dokud loňskou neodstraníte kvůli nové. Zřídím si mezi vámi příbytek a nesprotivíte se mi. Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma. Tolik tedy citát ze 3. Mojžíšovi 26. kapitoly. To je smlouva, kterou Bůh uzavřel s izraelskými syny. A potom vidíme, že v 5. knize Mojžíšově je tato smlouva znovu potvrzena, protože Deuteronomium, čili ta 5. Mojžíšova, je potvrzením Mojžíšova zákona a toho, co Izraelité celých 40 let prožívali. 5. Mojžíšova 4.23 říká, dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina svého Boha, kterou s vámi uzavřel, a neudělali si tesanou sochu, spodobení čehokoliv, co ti Hospodin, tvůj Bůh, zakázal. A samozřejmě, Izrael dělal právě to, co mu Bůh zakázal, a obrátil se dokonce k otevřenému, fungujícímu okultismu. Náš prorok Malachiáš proto svému lidu říká, že jednoho dne přijde posel smlouvy, aby uplatnil tuto smlouvu. Bůh bude bydlet uprostřed nich. A proto zde, v prvních verších 3. kapitoly Malachiáše, nacházíme slova o vyčištění, ke kterému musí nejdřív dojít. Bůh bude mezi nimi chodit a všechno hříšné a zlé odstraní. Dokonce očistí svůj lid. Posel smlouvy, po kterém toužíte. To bude Pán Ježíš Kristus, který je Bůh zjevený v těle. A pak se tam praví, i vstoupí nenadále do svého chrámu. To neznamená, že do svého chrámu přijde brzy, ale že až přijde, bude to neočekávané, nenadále. Jeden člověk mi kdysi řekl, mluvíte o vtržení anebo o vychvácení církve, kdy Pán vezme církev ze světa. Až se to stane a vezme svou církev a já uvidím, jak ti věřící letí, tak taky přijmu Krista. Na tuto sice chytře vypočítavou, ale přesto naprosto naivní myšlenku jsem mu musel říct, to už bude pozdě, protože on si svou církev vezme proto, že už bude úplná. Pak už nebudete mít možnost stát se součástí té jeho jediné celistvé církve. Zůstane vám sice možnost přijmout Krista, ale už to pro vás nebude znamenat přičlenění k církvi, nýbrž to, že půjdete do velkého soužení. Myslím si, že je přímo šílené vědomně čekat na tyto věci. Je to Hospodin, je to jeho chrám a on sám je poslem smlouvy. Vidíme tady, že je to Pán Ježíš Kristus. Ten, kterého známe v Novém zákoně jako Pána Ježíše Krista, je andělem smlouvy ve Starém zákoně. A druhý verš té třetí kapitoly Malachiášovi říká, kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Bude jak oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Malachiáš hovoří o druhém příchodu Krista, jak jsme naznačili, protože ve výhledu je zde soud. Všimněte si výrazu, kdo však snese den jeho příchodu. Jeho první příchod lidé snesli celkem hladce. Betlém tiše spal, když přišel Mesiáš na tento svět poprvé, když se narodil. Zde je řeč o druhém příchodu Kristově, který bude znamenat začátek soudu. Z tohoto našeho textu je to zřetelné. Kdo obstojí, až se ukáže? Bude jak oheň taviče. V průbířském procesu drahých kovů se kov musí rozstavit, struska vyplave na povrch, je možné ji stáhnout a samotný kov pak zůstává čistší. Jiným přirovnáním pro pročišťující soud je tady louh těch, kdo bělí plátno. Ten posel smlouvy přijde a bude tedy čistit, až potom ustanoví své tisícileté království na zemi. Tam nebude smět vejít nic poskvrňujícího. Tavič usedne a pročistí stříbro. Pročistí syny Lévyho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. To je třetí verš třetí kapitoly Malachiášovi. Ty, kdo vstoupí do milénia, Pán napřed pročistí. Pročistí i syny Lévyho, o kterých jsme si četli v předchozí kapitole mnoho neblahého. Otázka zní, jsme připraveni na to, co se bude dít? Na vtržení církve v prvé řadě a na následující soud potom? Nejlepším způsobem přípravy na tyto události je osobní setkání s Pánem Ježíšem Kristem, dokud je čas, dokud je doba milosti. A k tomu je příležitost i dnes večer, přátelé.